Už jste slyšeli magické brnění vycházející z dřevěné hole, přiložené přes náústek z čelího vosku ke rtům hráče? Nepochybuji o tom. Jasné, že jde o australský tradiční nástroj domorodců zvaný didgeridoo. Jeho hluboká vibrace a zapojení celých plic těla rozhodně není žádnou z jednoduchých technik. Navíc, aby nástroj hrál kontinuální zvuk, je třeba nacvičit velmi pokročilou techniku dýchání, zvanou cirkulační dech. Ondřej Smejkal, rodák z malé vesničky na Šumavě, se neuvěřitelnou náhodou dostal k nástroji, o kterém nevěděl ani co je zač a jak se jmenuje. To ale nezabránilo tomu, aby se stal jedním z nejlepších hráčů světa na tento australský eukalyptový nástroj. Český program rádia SBS ho žádá, abychom si mohli poslechnout něco z jeho tvorby. Vysvětlí nám i, jak nástroj vzniká, jakou filozofii sledují jeho původní tvůrci a jak to vše souvisí se společností, frekvencí zvuku a vlastním tělem. Nyní se ale zaposlouchejte do zvuku dutého eukalyptu. Jenom si v krátkosti vysvětlit, co je to ten nástroj.
Tak didgeridoo je dechový domorodý nástroj z Austrálie, patří mezi nejstarší nástroje vůbec na světě s nepřerušenou tradicí. Je to větev stromu eukalyptus, ale spíš než větev je to kmínek mladšího stromu. Je vyžraná termity, protože jeden druh termitů nestaví hnízda, ale vytváří dutiny ve stromech a nomádi kmenů australských, hlavně severní Austrálie, čili od Darwinu ještě na severovýchod, kteří tam tou krajinou putovali, tak začali tyto duté stromy používat na spoustu zajímavých variant, na spoustu variací, jak vlastně vytvářet nástroje pro sebe, dělají z těch dutých stromů misky, schránky na kosti, ale samozřejmě i nástroje. Je to vlastně jenom dutý kmen.
A dá se to udělat i z jiného dřeva?
No, technicky možnosti vyrobit jakéhokoliv jiného materiálu, tak to samozřejmě možné. Je to skutečně jenom dřevěný tubus. Ty nomádi, protože jakoby nomádská filozofie života je o tom nic nevlastnit, nic není potřeba sebou nosit, všechno poskytuje matka země, čili nomádi si vždycky zvykli najít si to, co potřebují k životu právě v tom místě, kde se vyskytují. Čili nomáda by 100% nenapadlo vyrábět to třeba z buku nebo z javoru nebo z olše nebo z týku nebo z něčeho to vydlabávat a slepovat. On to prostě najde v přírodě už jako připravené a rovnou na to je schopen zahrát. Když to hráči v Evropě nebo milovníci tohle nástroje, tak samozřejmě rádi experimentují a vyrábějí to z různýho materiálu.
V čem je ten nástroj tak jiný? Čím vás učaroval?
Já si myslím, že ten důvod, proč já se mu tak dlouho věnuju, je to, že jakoby ten pocit, který má člověk, když na ten nástroj hraje, připomíná něčím cvičení jógy, anebo třeba plavání, anebo třeba bojové umění, třeba tai chi. Je to vlastně velmi úzký kontakt s tělem. Tento nástroj, přestože se na něj hraje rty a ten zvuk zní přibližně třeba jako suzafon nebo tuba, je to takový jako uvolněný nátisk, tak celá vlastně horní polovina těla, bránice, hrudník, hlasivky, tváře, čelisti, jazy, krty, jakkoliv touhletou skupinou solovou a těmito orgány pohybujete, tak vlastně ovlivňujete ten zvuk. Hráč, který rozehrává tenhle nástroj, tak velmi úzce vnímá vibraci celého těla. Čili to, co si myslím, že mě na tom vlastně úplně nejvíc baví, je, že rozehrává tenhle nástroj, je vlastně geniální řeč těla. Ten nástroj je takový zesilovač té řeči.
Dá se ten nástroj jakoby porovnat s některými jinými dechovými nástroji? Nebo jestli by se dal zařadit do dechových nástrojů?
Ano. On je vlastně jakoby svou skupinou takový jako primitivní aerofon, se tomu říká. Myslím si, že se nedá přirovnat jako nástroje téměř k ničemu, protože ta filozofie života a vzniku nástrojů těchto národů se vždycky váže k tomu, že ta věc musí být velmi komplexní. To znamená něco, co lze velmi snadno v přírodě nalézt, ale lze se přesto velmi komplexně vyjadřovat. Takže tenhle nástroj vlastně zní jako takový malý orchestr. Dokážete na ně hrát rytmicky, zároveň vytváříte basovou linku, potom jiným napětím rtu vytváříte trumpetové zvuky, takové přefuky, takže to zní částečně jako trubka, vokalizujete, takže vlastně zpíváte přes takové fráze rytmicko-melodické.
Vraťme se ale do historie ne tak daleké. Vraťme se k vám a k vašim začátkům s tímto nástrojem. Jak jste se vlastně k němu dostal?
Já jsem se k němu dostal takovým velmi prazvláštním způsobem. Já jsem dělal talentové zkoušky, protože jsem se chtěl zabývat výtvarnictvím a ve 14 letech jsem měl do Prahy. To bylo v období revoluce v Praze, a protože Václav Havel pozval vlastně po pádu komunismu spoustu svých přátel z celého světa, aby nasáli tu atmosféru, takže v Praze bylo spoustu umělců a já po přijímacích zkouškách jsem šel po Karlově mostě, kde seděl jakýsi cizinec a hrál na plastikovou trubku od toalety, ještě s tím rezervoárem na vodu nahoře jako rezonátor, takže to byla taková velmi podivná performance, ale používal způsob hry jako na didgeridu. Zaujal mě princip, začal jsem to zkoušet na papírových trubkách. Pár let poté jsem se dozvěděl, že to je vlastně didgeridu. Kamarád mi řekl, no ty hraješ na didgeridu, to je z Austrálie. Takže jsem to začal zkoumat. Ono to taky bylo v době, kdy neexistoval internet. Dneska se na Google zadáte didgeridu a vyjede vám, nevím, zhruba 5 milionů nebo kolik odkazů, co to vlastně je. Takže ta cesta k technice a k tomu byla u mě velmi pomalá, samoucká, ale zase díky tomu jsem si každou věc, na kterou jsem přišel, neuvěřitelně užíval. Bylo to velké dobrodružství tu techniku vlastně objevit úplně jako bez pomoci. Strašně mě to bavilo, vlastně mě to pořád baví.
My musíme taky určitě si teď poslechnout, jak vám to zní na jednou z vašich CDček.
I'm going to go to the water.
jste studoval v Canberře, je to pravda?
Ano, já jsem totiž velmi dlouhou dobu si myslel, že se budu zabývat hlavně výtvarným uměním, který mě naprosto pohlcovalo. A po střední škole jsem se věnoval studiu grafiky na Pražské akademii výtvarných umění u pana profesora Vladimíra Kokoly. A vlastně v rámci toho studia se najednou otevřelo nejenom to, že jsem se daleko víc a víc zabýval hraním a didgeridu, ale i to, že mě neustále víc a víc zajímalo vlastně to prvotní umění. Umění těch přírodních národů, to znamená jak Austrálie, tak třeba Severní Afrika, nebo umění sibirských nomádů. A vlastně když se ukázalo, že Pražská akademie je ochotná mi pomoct tím, aby mohl mít studijní stáž na Canberské národní akademii, tak se to podařilo a já jsem mohl jít do Austrálie, kde na grafickém departmentu v Canberře jsem si mohl v klidu připravovat cestu právě na sever, kde jsem se mohl tomu skalnímu malířství, který mě vlastně zaujalo nejvíc, věnovat studijně.
Na té cestě jste se sešel s domorodci?
Tak s domorodci se potkáte už, to sám dobře víte, ve chvíli, kdy přijdete na cirkulárky v Sydney, ale ta setkávání se velmi radikálně mění do hloubky, čím víc cestujete na sever, protože čím víc na sever Austrálie, to posluchači asi taky sami možná ví, tím víc roste populace domorodců, kteří skutečně ještě mají nějaký vztah k tomu původnímu tradičnímu životu a potom v severním teritoriu směrem za Darwinem přes Národní park Kakadu do Arnhemské země, tam už vlastně se setkáváte skutečně s lidmi, kteří neustále ještě v sobě nesou odkaz té nejstarší civilizace, jsou vychováváni vlastně iniciačně, přestože je tam mnoho křesťanských misií a je tam spoustu vlivu angloamerické kultury, tak přesto ještě tam je možný se zúčastnit určitých slavností, rituálů. Někdy, když opravdu máte zájem o ten kontakt s aboriginci, tak se můžete nechat dokonce i adoptovat. Dostanete jméno, dostanete povinnosti, můžete skutečně ten starý způsob života zažít. Tam nahoře to pořád ještě existuje.
Vy jste dostal jméno?
Já jsem věděl, že tohle to není moje cesta. Mě zajímá ten nástroj jakožto vyjadřovací prostředek, ale nejsem folklorista, etnograf nebo antropolog. Není tím mým jakoby vnitřním úplně hlubokým zájmem s tou kulturou splynout. Já vím, že ten nástroj je vlastně geniální, řekl bych, organický a analogový syntezátor. To, co v 70. a 80. letech muzikanti v Anglii, v Británii, v Americe rozvíjeli přes první syntezátory, tak v podstatě mě tohleto, což bylo vlastně moje dětství, kdy jsem já vyrůstal a poslouchal hudbu, tak vlastně syntezátorová muzika mě hodně zajímala, ale vždycky jsem měl vztah právě k akustice. Čili co mě taky na tom nástroji zajímá, je vlastně pochopit princip toho nástroje, ale použít ho víceméně v kontextu západní koncepce hudební. Čili přestože mě ty kořeny velmi zajímají a respektuju, vážím si to a jsou neuvěřitelně hluboké a kulturní, tak vím, že mojí cestou není stát se aborigincem.
My se budeme tomu spojení elektronické hudby a vůbec tomu hudebnímu vyjadřování věnovat ještě o chviličku později. Jenom bych vám chtěl říct, já jsem šel po Circular Quay, my jsme tam natáčeli vlastně dokument o člověku také z České republiky, který přijel na mistrovství světa v práskání bičem. A tak jsme tam chtěli natočit několik záběrů. To práskání bičem by vás taky mohlo zajímat, protože tam se zvuk vyluzuje přechodem do nadzvukové rychlosti. Ale tam se k nám hned přidal jeden z aborižinců a ptal se, odkud jsme. My jsme říkali, že jsme z České republiky a on říkal, no jistě, Ondrej Smejkal.
Já ho nemeroval se nahoru Gamaroj.
Nemůžu si teďka vzpomenout.
Ta sydnická parta je fajn.
Každopádně vaše jméno je i na cirkulárky, i když tam nejste. Chtěl bych se zeptat k těm aborigincům, kteří nejsou na cirkulárky, ale kteří jsou právě v Outbacku. Často lidé popisují, že se jejich život změnil po setkání s takovou jinou kulturou, než ve které my žijeme. Jak jste to měl vy?
No, to je obrovský, jakoby ta odpověď bude složitější. Když se snažím zkrátit, tak musím začít tím, odkud pocházím já. Já totiž jsem ze Šumavy, já jsem se narodil do velmi malé vesničky, to znamená Kojšice, tam je pouze 10 obyvatel. A moje dětství vlastně probíhalo tak, že jsem neustále buď pobíhal po lese, nebo jsme někde dělali ohníčky, nebo jsme někde něco zapalovali, nebo chytali žáby, nebo kradli tetě vajíčka, aby jsme si mohli prostě něco sami někde kuchtit a chodili na houby a chytali pstruhy. Takže vlastně já ten kontext toho vztahu s tou zemí jako bezprostředně velmi dobře znám. Taky si pamatuju ty vztahy mezi lidma, kdy prostě lidi, když žijou v, jak vy říkáte, v Outbacku a jsou odkázaný na přírodu, tak zároveň tím způsobem musí velmi jemným způsobem vnímat jakoby vztahy mezi sebou, protože jsou na sobě závislí. A to je třeba věc, kterou já si myslím, že lidi, kteří pochází z měst nebo nemají vůbec žádnou zkušenost s takovým tím přirozeným přírodním způsobem života, tak vlastně to první, co ty aboriginci těm západňanům předají nebo otevřou, tak jim otevřou prostě vnímání ke vztahu k věcem, že prostě kámen není věc, ale že to je entita, že strom má nějaký vědomí, že krajina je živá. A to si myslím, že tohle to je zážitek, který já už jsem jako měl v sobě v dětství, takže to dobře vnímám, jako v čem oni jsou jiní a v čem oni jsou vlastně původní. Ono to vypadá, že oni jsou ti zaostalí, ale potom, když s nimi strávíte pár dnů, tak zjistíte, že přestože my máme ty mobily a ty konta a ty stíhačky a ty všechny druhy zbraní, tak vlastně potom, když se ocnete v té buši, tak jste vlastně úplně bezradný, úplně zaostalí vlastně. A zároveň je určitě nutný poznamenat, že je potřeba se opravdu odebrat na ten sever, abyste na tom severu se potkali s lidmi, kteří jsou ještě na ten způsob života napojení. Jo? Jsou to sice rezervace, to znamená, ono to není ten skutečný nomádský život, ve kterém oni žili. Oni už mají vyčleněné prostě sektory, ve kterých žijí, ale přesto tam ta jakoby sociální struktura, ta šamanská, magická, přirozená přírodní struktura pořád ještě existuje.
Takže by se dalo říci, že pro toho, kdo není úplně, řekněme, městský člověk, ale má k té přírodě blíže už z domova, Česko je taky rájem trampů a prostě my k přírodě máme blízko, tak nemusí být to setkání až tak šokující.
No, ano. Tady prostě Čechy jsou takový zvláštní fenomén. Tady spoustu z té jakoby staré kultury nějakým způsobem v nás jako zůstalo. Dokonce skauti používali, učili se používat takové dřevo navlečené na šňůrce, které se roztočí, taková dřevná destička nad hlavou a vydá to takový vrčivý zvuk. To totiž pochází od aboriginců, jmenuje se to v jedním jazyku, v angličtině se tomu říká bourer, v jednom jazyku z aboriginských se tomu říká choringa. A je to vlastně takový telefon, je to vlastně komunikační prostředek. Já si to pamatuju ze skautských táborů z hlubokých konce 70. let a nikdo na světě to nezná. Takže tady ty Čechy opravdu mají takový ty kulturní přírodní společnosti nějakým způsobem. Ta vzpomínka v nás nějaké, něco tady bylo.
Tak když jsme zaspomínali na 70. léta, pojďme se podívat trošku na hudbu, která má kořeny v 70. letech, kdy elektronické obvody umožnily vznik nových syntetizátorů a vůbec založili celou novou vlnu hudby, která není produkovaná na přirozené nástroje. Vy se elektronice nebráníte a dokonce k ní máte blízko a vy hrajete i na elektrické didžaradu, jestli se nepletu.
Ano. Víte, ono takhle, s těma syntezátorama je to tak, že vlastně každá nová hudební generace si musí najít vlastně svůj vlastní zvukový kód, svůj vlastní zvukový jazyk. Proto od té druhé světové války, ono to hodně je spojeno s Amerikou a vlastně s přesunem spousta umělců do Ameriky po druhé světové válce, protože spousta lidí odešlo díky válce do Ameriky, že jo, New York a rozvoj jazz, Miles Davis a celý ten posun, čili velký takový ten experimentální impuls pro hudbu a umění dali Spojené státy, ale to, co se tam od té doby vlastně rozpoutalo, je to, že ta každá generace, každá ta vlna hledá svůj nový zvukový vyjadřovací kód, ať už to byl jazz, ať už to byl Dixieland, ať už to byla elektronika, ať už to byla elektrická kytara, ať už to byla MIDI, klávesnice, ať už to byl počítač. Prostě každá ta vlna generační hledá vlastně svůj zvukový kód. A mě u těch syntezátorů bylo naprosto jasný, že ta geniální věc syntezátoru je, že na něm vytvoříte naprosto nečekaný a neopakovatelný zvuk. A to si myslím, že je jakoby velká věc pro jakoby hudebníka, vytvořit si svůj vlastní zvuk. A didžeridu nabízí to samý. Takže pro mě vlastně didgeridoo je jakýsi přirozený syntezátor, ale zároveň mě zajímá i ten jeho protipol, a to jsou ty elektronky, to jsou ty obvody, to je ta elektřina. Elektrodidgeridoo je nástroj, který jsem pojmenoval tímhle způsobem proto, protože ve světě existuje spoustu lidí, kteří žijou v té didgeridoo subkultuře, a ten žánr toho didgeridoo je velmi specificky orientovaný právě na to akustické rozehrání toho nástroje. Takže ta didgeridoo subkultura se věnuje něčemu podobnému, ale i mám prostě vnitřně pocit, že ta jedna z cest v té subkultuře je právě použít didgeridoo, podobně jako třeba kytara použila efekty, nebo počítač se použil jako na rozvoj vlastně zvuku, že to didgeridoo je vlastně trigger, je to vysílač toho impulzu, ale ten impuls je potom přetavovaný přes elektronické algoritmy, čili ten nástroj jako takový se od toho původního nijak zvlášť neliší, ale ten zvuk, který vychází celkově ven od toho umělce, je totálně elektronický. Ale ten spouštěč té elektroniky je právě čistý zvuk toho didgeridoo. Takže to označení elektrodidgeridoo jsem si zvyk uvádět proto, aby fanoušci nebo lidi ze subkultury, se kterými se často setkávám, tak aby vlastně měli jasno, co to vlastně dělám. Protože si myslím, že když se ty věci dobře pojmenujou, tak je to klíč ke komunikaci, obzvláště mezi umělci.
Moje poslední otázka, ten nástroj ale kromě toho, že, jak jste říkal, že vám nabízí velké spojení s tělem a vůbec takovou hlásnou troubu těla, abych to tak teď nazval, tak kromě toho produkuje i zvláštní hlubokou vibraci, která možná může tak jakoby připomínat takové šamanské rituály a prostě nějakým způsobem rezonuje s tím lidským tělem. Dnes vidíme podobné hluboké takové rezonance v tom dubstepu a i v těch moderních elektronických hudbách. Tak o čem to je ten pocit, když didgeridoo hraje? V čem je ten princip toho, jestli se to dá vůbec nějakým způsobem slovně popsat?
To je otázka, na kterou by se mohli strávit celé vysílání několik týdnů. Velmi krátce k tomu, já si myslím, že právě to vyvírá zkušenosti těch prvotních národů. Protože to jsou lidé, kteří žili ve velmi nenástrově kultivovaném prostředí. Oni si zvykli, že se snaží vyjadřovat velmi jednoduše, ale v rámci té jednoduchosti se snaží vyjadřovat velmi komplexně, aby ta věc byla jednoduchá, ve skutečnosti jednoho ducha, jako jeden duch, aby to mělo jednoho ducha, aby to pořád bylo spojený s podstatou. A ta hluboká vibrace, kterou, když hrajete na didgeridoo, která se z toho nástroje ozývá, která na všechny má takové ty magické účinky, to je vlastně něco, čemu by Indové nebo lidé, kteří se věnují východním náboženstvím, tak řekli, to je OM. To je vlastně ta prapůvodní vibrace, to je vlastně ta vibrace, která se skládá a má v sobě složeno všechny ostatní vibrace. To je taková zkušenost, kterou v sobě máme. Je to vlastně touha potom rozeznít něco, co obsahuje jaksi všecko zároveň, takový vesmír. Něco podobného, jako když udeříte třeba do gongu, nebo když zahrajete na didgeridoo. Ten hluboký, všeobsahující vibrační tok. Je to něco, co v sobě prostě od přírody máme, a je to možná taková vzpomínka na nějaký zážitek z vesmíru nebo bůh ví odkud. Západní civilizace si zvykla na opačný přístup k hudbě, nebo vůbec na opačný přístup k životu. Říká se tomu specifikace. My jsme se specifikovali. Každý z nás se na něco specializoval. Tak vy jste rozhlasový moderátor, já jsem muzikant, někdo je lékař, někdo je elektrikář, ale výborný chirurg opraví koleno a doma nepřišroubuje žárovku. Jo? A člověk, který se věnuje naprosto vysoko matematice, tak není schopen upéct rohlík. Vlastně já to teďka nechci moralizovat, jenom chci říct, že ta naše kultura je postavená právě na tom, že jsme se specifikovali, že každý dělá něco velmi speciálního a o tom zbytku vůbec nic neví. A potom takové ty prvotní zkušenosti, jako ten mručivý hluboký zvuk, jako to OM, jako takový ten valivý tón, který nekončí, jako když šumí oceán nebo když se blíží bouřka, tak nás vlastně neuvěřitelně osloví, protože tyhle ty zvuky vlastně obsahují ten zážitek toho celku. Přesně to, co my jsme jako ty západňáci odložili, protože jsme se specializovali. A ty přírodní národy, ty v tom vlastně jsou pořád. Ty jsou vlastně v tom spojení s tou zkušeností toho, té jednoty, toho celku.
Nakousli jsme spousty věcí. V březnu ale budete v Austrálii, tak nám musíte slíbit, že se přijdete podívat za námi do studia.
Určitě, určitě. To s velkou radostí, ten nástroj a zahrajeme živě do éteru.
Ještě se zeptám, co máte teď před sebou. My vám voláme do studia.
Ano, ano, voláte mi do studia, ale to studium je takové studium v uvozovkách, protože to studium je obrovská barokní kaple v Pacově u Pelhřimova, kde místní město mi velmi vyšlo vstříc a umožnili mi několik dní tuto kapli používat pro nahrávku naprosto unikátní, protože tady mám hosty z Londýna, je to Bad Love a Andy Mapleback, dva vynikající hráči na symfonické gongy, to je taková taky velmi nová technika hry na nástroj, který známe spíš jako jenom takový signál před začátkem divadelního představení, tak tyto gongy ovšem mají ale neuvěřitelné zvukové možnosti, podobně jako didgeridu, takže vlastně tato kaple, která je naprosto unikátní, tak teď nám slouží jako vlastně field studio. Připravujeme tady desku, která by měla být příští rok, didgeridu a gongy. Je to největší symfonický gong na světě, má 2,5 metru a je to neuvěřitelný, co to zní společně s didgeridu.
Hostem českého programu rádia SBS byl Ondřej Smejkal, český výtvarník a hráč na didgeridu. Ondřej, moc děkujeme.
Taky děkuju, všechny zdravím a těším se, že se aspoň uslyšíme, když neuvidíme. Naschledanou všem.
To byl Ondřej Smejkal, český hudebník a výtvarník, a my jsme si poslechli ukázky z jeho skladeb z Alp pro sólové didžaradu nazvané City, Cestování a Remix Messengera.